Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να καλημερίσουμε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον υφυπουργό παρά το πρωθυπουργό, τον κύριο Γιάννη Οικονόμου. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
Καλημέρα σας, κύριε Χατζηνικολάου, και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Και εμείς σας ευχαριστούμε. Είμαστε εδώ μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα. Θα ξεκινήσω με το πρώτο ερώτημα. Αφορά την Εξεταστική Επιτροπή που ζητά σύσσωμη αντιπολίτευση. Θέλω να ρωτήσω αν σας προβληματίζει το γεγονός ότι η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ έγινε αποδεκτή και από τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης. Είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε να ενοποιείται η αντιπολίτευση στη Βουλή από την, από την ελληνική λύση μέχρι το Κομμουνιστικό Κόμμα γύρω από ένα αίτημα για Εξεταστική Επιτροπή. Μήπως αυτό κάτι σημαίνει για την ουσία της πρότασης?
Καθόλου δεν μας προβληματίζει, κύριε Χατζηνικολάου. Απλώς να πω ότι αν σήμερα μπορεί να είναι εφικτό αυτό και να προκύπτει ότι μπορεί να συγκροτηθεί μια Εξεταστική Επιτροπή από πρόταση αντιπολίτευσης, οφείλεται στο γεγονός ότι η Νέα Δημοκρατία εισηγήθηκε την αναθεώρηση του σχετικού άρθρου του Συντάγματος, ένα ακόμα χαρακτηριστικό για το πώς αντιλαμβανόμαστε στη δημοκρατία, τη λογοδοσία και τη διαφάνεια. Από εκεί και πέρα, σε αυτά καθ' αυτά τα ζητήματα που θέτει στην πρότασή του ΣΥΡΙΖΑ, έχουμε απαντήσει πάρα πολλές φορές και θα απαντήσουμε και πάλι. Τώρα, το ουσιαστικό ζήτημα, το γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ επιλέγει αυτή τη χρονική στιγμή, συνδέοντας τα θέματα με αυτά που συμβαίνουν στην Αυστρία, να προσπαθήσει να πάει την ατζέντα εκεί, νομίζω ότι η απάντηση είναι αυτονόητη. Είναι η πολιτική του αποτυχία και η ανεπάρκειά του στα κεφαλαιώδη ζητήματα που συμβαίνουν στην πατρίδα και στην κοινωνία. Από το θέμα με τις γαλλικές φρεγάτες και την ελληνογαλλική συμφωνία, μέχρι τους ρυθμούς ανάπτυξης και της επιτυχίας της χώρας στην οικονομία, στην εργασία, στην αντιμετώπιση της πανδημίας εδώ που έχουμε φτάσει, με τα όσα έχουμε περάσει και με τη μάχη που συνεχίζουμε να γίνονται, όλα αυτά δεν έχουν απέναντί τους μια πιστική εναλλακτική πρόταση, μια ουσιαστική κριτική, μια άλλη κατεύθυνση. Έχουν μια αγκύλωση στο παρελθόν και σε συγκεκριμένες συνταγές. Και αυτό γίνεται, αλλά επί της ουσίας έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να συζητήσουμε και να δούμε αυτή την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ και της αντιπολίτευσης για την Εξεταστική με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
Η συμφωνία των υπόλοιπων κομμάτων για την πρόταση ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να μην επικεντρώνεται προφανώς μόνο στη συσχέτιση με το θέμα του Κούρτς, αλλά κάτι λέει για την ουσία της πρότασής τους. Άρα είτε αφορά τη λίστα Πέτσα είτε τις δημοσκοπήσεις. Εσείς δεν θεωρείτε ότι υπάρχει ένα ζήτημα τουλάχιστον το πώς εμφανίζονται διαχρονικά κάποιες δημοσκοπήσεις όλη την περίοδο και επί ΣΥΡΙΖΑ και επί Νέας Δημοκρατίας?
Καταρχήν να σας πω ότι είναι μια πολύ καλή ευκαιρία αυτή για να συζητήσουμε για τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζονται οι κυβερνήσεις δημόσιο χρήμα σε ό,τι αφορά τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ή στο ποια είναι η συμπεριφορά των εταιριών δημοσκοπήσεων, ή στο αν υπήρξε απόπειρα χειραγώγηση συγκεκριμένων εταιριών σε όλη την περίοδο. Μιας και θα συζητήσουμε, δηλαδή, είναι μια καλή ευκαιρία να συζητήσουμε για το τι έχει γίνει στη χώρα από το 2015 και μετά, ας πούμε, για όλα αυτά τα ζητήματα. Και νομίζω ότι δεν θα υπάρξει αντίρρηση από κανέναν από το πολιτικό φάσμα, από τα πολιτικά κόμματα, να μπούμε σε αυτή την κουβέντα. Τουλάχιστον η Νέα Δημοκρατία, η κυβέρνηση, έχει αυτή την πρόθεση να μπει στη συζήτηση και να δούμε όλα όσα έχουν συμβεί γύρω από τα ζητήματα που περιγράφεται, που μας απασχολούν από το 2015 και μετά. Και πιστεύω ότι δεν θα υπάρξει καμία αντίρρηση από όλους να κουβεντιάσουμε με πλήρη φως, διαφάνεια και λογοδοσία σε όλα. Τώρα, αυτά όμως, ξέρετε, είναι θέματα που τα έχουμε νιώσει και τα έχουμε ζήσει. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Έχουμε νιώσει και έχουμε ζήσει εταιρείες δημοσκοπήσεων που σχετίζονται με πρόσωπα του στενού κύκλου του πρώην Πρωθυπουργού να προσπαθούν με έναν τρόπο να κατασκευάσουν μια πραγματικότητα εικονική. Έχουμε δει το προηγούμενο διάστημα δημοσκοπήσεις να προβάλλονται σε πρωτοσέλιδα εφημερίδων που αποτελούν δημοσιογραφικούς βραχίωνες της τότε κυβέρνησης, της σημερινής αξιωματικής αντιπολίτευσης, που επιχειρούσαν όχι απλώς να χαμηλώσουν πάρα πολύ τη διαφορά της Νέας Δημοκρατίας με το ΣΥΡΙΖΑ, αυτό είναι ένα πράγμα, αλλά να ψηλώσουν και τη Χρυσή Αυγή μέρες, εβδομάδες πριν τις εκλογές. Αν αυτό λοιπόν δεν είναι ένας πρώτος δείκτης, ας πούμε, χειραγώγησης ή κατεύθυνσης ή αλλίωσης της πραγματικότητας, γιατί μπορούμε να το συγκρίνουμε με τα αποτελέσματα που αμέσως μετά ήρθαν στις εκλογές, τότε τι είναι? Θέλει ο ΣΥΡΙΖΑ να τα ξαναθυμηθούμε. Θέλει να τα ξανακουβεντιάσουμε. Θέλει να τα ξαναψάξουμε. Με πολύ μεγάλη χαρά. Η κυβέρνηση δεν έχει να φοβηθεί τίποτα. Η κυβέρνηση δεν έχει να απολογηθεί για κάτι. Έχει απαντήσει θεσμικά 5 φορές στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Έχει δημοσιοποιήσει τη λίστα των μέσων που ενισχύθηκαν. Έχει πράγματα να πει και να καταθέσει στο δημόσιο διάλογο, που νομίζω ότι ο κάθε πολίτης αντιλαμβάνεται πως είναι σε μια κατεύθυνση πράξεων που γίναν εξαιτίας του ότι περάσαμε τη συγκυρία που περάσαμε. Αλλά αφού η αντιπολίτευση θέλει να ξαναπάμε σε αυτά, θέλει να ξαναθυμηθούμε βοσκοτόπια, εξωχώριες εταιρείες, κάτι εκατομμύρια που χάνονταν στην πορεία για να στηθούν εντός και εκτός εισαγωγικών
αυτά κανάλια
και
δεν έχουν συζητηθεί, έχει γίνει εξεταστική, υπάρχει στη δικαιοσύνη, άρα τι νόημα έχει,
έχει
να
παραπεμφθεί ο κύριος Παπάς.
Είναι κομμάτι σχετικό με τη συζήτηση που γίνεται. Δεν είναι κομμάτι σχετικό με τη συζήτηση που γίνεται.
Καμία αντίρρηση να γίνει.
Δεν είναι,
αλλά
πούμε, δεν είναι ευκαιρία να ξαναθυμηθούμε κάποιες εταιρείες που είχαν φτιάξει κάτι μετακλητή στο Μέγαρο Μαξίμου εκείνη την περίοδο μαζί με ορισμένες ομάδες φοιτητών, στενών συνεργατών, υπουργού και συνεργάτη του κυρίου Τσίπρα, που έκτοτε δεν ξανάδα να έχουν κάνει έρμπο και να έχουν κάνει. Λέω, εγώ δεν θυμάμαι τώρα τελευταία να έχουν ξαναπαρουσιάσει έρευνες τέτοιου είδους εγκυρότητας που να είχαν δημοσιευθεί. Όλα αυτά είναι γνωστά, τα γνωρίζουμε, θα τα δούμε.
Κύριε Υπουργέ, κύριε Οικονόμου, καλό θα ήταν με αφορμή αυτή την συζήτηση που ανοίγει λοιπόν να γίνει και μια κουβέντα για τον οχετό του διαδικτύου. Για τον οχετό του Twitter, δηλαδή να βγουν στη φόρα τα πρόσωπα που κρύβονται πίσω από τα τρολ, τα οποία κατασυκοφαντούν ανθρώπους, κατεξευτελίζουν ανθρώπους, γιατί δεν συμφωνούν με τη γνώμη τους οι φορείς που βρίσκονται πίσω τους.
Έχετε απόλυτο δίκιο. Εγώ το βιώνω προσωπικά ο ίδιος. Η πραγματικότητα είναι ότι το παρακολουθούσα. Πλέον το βιώνω και προσωπικά ο ίδιος. Είναι φοβερό αυτό που συμβαίνει, να λες κάτι που διαφωνεί ο άλλος μαζί σου και να μην εναντιώνεται στην ουσία αυτού που λες, αλλά να προσπαθεί να μπερδέψει χίλια δυο πράγματα και, εν πάση περιπτώσει, να αντιμετωπίζεται με αυτόν τον τρόπο που νομίζω ότι κανείς δεν συμφωνεί.
Εδώ έχουν γίνει πολιτικά συνθήματα η ύβριση σεξιστικού τύπου,
ναι,
πλέον.
Πολιτικά συνθήματα, και βεβαίως να ψάξουμε, να δούμε ποιοι είναι αυτοί, να δούμε αν υπάρχει χειραγώγηση, αν υπάρχει κατεύθυνση, γιατί αυτός, πέραν από όλα τα υπόλοιπα, είναι και ένας κίνδυνος για τη δημοκρατία. Η ευκαιρία λοιπόν είναι να συζητήσουμε για όλα, για όλο αυτό το χρονικό διάστημα, και επί της ουσίας να αναδείξουμε και τι κρύβεται πίσω από τις σκοπιμότητες αυτές. Κύριε Χατζηνικολάου, διάβασα πάρα πολύ προσεκτικά, την πρόταση Εξεταστικής Επιτροπής που κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ. Για να τεκμηριώσει όλο αυτό το αφήγημα, ξέρετε πώς ξεκινάει. Διαβάζω από μέσα, συγχωρέστε με. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός, στο ξέσπασμα της πανδημίας, βρήκε την ευκαιρία ώστε, επικαλούμενος επιχειρήματα κατάστασης έκτακτης ανάγκης, εντός εισαγωγικών, να προωθήσει αφιδώς πρωτοφανούς ύψους χρηματοδότηση προς τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Δύο πράγματα εδώ. Επικαλεστήκαμε απλώς μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης, εντός εισαγωγικών. Θεωρούμε δηλαδή ότι ο κόσμος δεν χρειαζόταν ενημέρωση για την πανδημία? Το είχαμε ξαναζήσει και πέρσι και πρόπερσι. Το διαχειρίστηκε και ο κύριος Τσίπρας ή κάποιος άλλος τα τελευταία 60-70 χρόνια στην Ελλάδα, στην Ευρώπη ή οπουδήποτε αλλού? Δεν χρειαζόταν να ενημερώσουμε τον κόσμο για τα εμβόλια? Δεν χρειαζόταν να πείσουμε όσο το δυνατόν περισσότερους για να κάνουν χρήση του δώρου αυτού της επιστήμης? Ήταν μια κατάσταση που την κατασκευάσαμε από το μυαλό μας, τη φέραμε ως ευκαιρία για να μοιράσουμε απλώς πρωτοφανούς χρήσης χρηματοδότησης? Και για να δούμε μήπως αυτή τη χρηματοδότηση κάποιοι από το ΣΥΡΙΖΑ, γιατί θα βγουν αυτά στην πορεία, υποστήριζαν ότι δεν ήταν αρκετή και έπρεπε να δοθεί και άλλη με επιστολή τους. Θέλω να πω δηλαδή ότι δεν αντιλαμβάνομαι για ποιο λόγο θέλουν συνεχώς να αναφέρονται σε ζητήματα στα οποία όχι απλώς έχουν λερωμένη τη φωλιά τους σε σχέση με το παρελθόν, αλλά η υποκρισία και ο φαρισαϊσμός ξεπερνά κάθε επίπεδο.
Επικαλείστε το εισαγωγικό, έχει ένα ενδιαφέρον. Θα σας πω όμως και παρακάτω ότι υπάρχει μια, λέει μια επισήμανση ότι υπάρχει μια εταιρεία που έχει κληθεί, δεν έχει σημασία, όποια εταιρεία και να ήταν, στην Επιτροπή Διαφάνειας της Βουλής και δεν προσέρχεται.
Καταρχήν δεν υπάρχει διαδικασία να κληθεί η εταιρεία στην Επιτροπή Διαφάνειας της Βουλής. Ό,τι εξηγήσεις θέλουν να δώσουν και να δώσει η εταιρεία, να τις δώσει με όλο το φως, με όλη τη διαφάνεια, και τώρα στην Εξεταστική Επιτροπή, εάν χρειαστεί, θα γίνει και όλα θα γίνουν όπως πρέπει. Κύριε Δελατόλα, ποιο είναι το ζήτημα, τι θέλει να μας πει ο ΣΥΡΙΖΑ? Ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει να μας πει ότι η Νέα Δημοκρατία, η κυβέρνηση, ο Μητσοτάκης πάει καλά, γιατί έδωσε λεφτά στα κανάλια και τα κανάλια με τις εταιρείες δημοσκοπήσεων συνεργάζονται και βγάζουν την εικόνα ότι πάει καλά. Δηλαδή θέλει να τα βάλει με ένα οικοσύστημα άλλο, διαφορετικό από τη δική του πολιτική και τα δικά του πράγματα πεπραγμένα, στο οποίο αποτυπώνεται η πολιτική του αποτυχία. Δεν εξετάζει τις αιτίες της πολιτικής του αποτυχίας. Δηλαδή, τα κανάλια και οι δημοσκοπήσεις αναδεικνύουν το πόσο σημαντικό είναι για τη χώρα η Ελληνογαλλική Συμφωνία. Τα κανάλια και οι δημοσκοπήσεις αποτυπώνουν το πόσο σημαντικός είναι για τη χώρα ο ψηφιακός μετασχηματισμός. Τα κανάλια και οι δημοσκοπήσεις αποτυπώνουν το γεγονός ότι σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία, μέσα από τον κορονοϊό, έχουν ανοίξει 70.000 δουλειές παραπάνω και υπάρχει κόσμο 40.000 περισσότεροι εργαζόμενοι από ό,τι είχαμε πριν την πανδημία. Τα κανάλια και οι δημοσκοπήσεις αναδεικνύουν το γεγονός ότι στον προϋπολογισμό του 2021 σε σχέση με το 20 έχουμε κατά 32-40% παραπάνω τα επιδόματα από την προηγούμενη χρονιά. Όλα αυτά δεν τα νιώθει ο κόσμος, δεν τα βλέπει, δεν είναι αποτέλεσμα μιας δουλειάς που γίνεται από αυτή την κυβέρνηση, που παρά τις προκλήσεις που αντιμετώπισε, φέρνει σε πέρας και ένα πρόγραμμα που ψήφισε ο ελληνικός λαός. Τα κανάλια και οι δημοσκοπήσεις έχουν κάνει διαφορετική την εικόνα σήμερα σε ό,τι αφορά το μεταναστευτικό και το προσφυγικό σε σχέση με αυτή που ήταν το 2015.
Μακάρι, κύριε εκπρόσωπε, να βγουν όλα στη φόρα.
Θέλω να πω, ότι εμείς θα τα συζητήσουμε όλα.
Μακάρι.
Και νομίζω και όλοι να θέλουν να τα συζητήσουμε όλα για όλη την περίοδο, το 2015 και μετά.
Τώρα, ένα-δύο ερωτήματα να κάνουμε για τα τρέχοντα θέματα. Μιλώ για τις πλημμύρες και τις καταστροφές στη Βόρεια Εύβοια. Φαίνεται ότι υπάρχουν εκεί σημαντικές καθυστερήσεις στα αντιπλημμυρικά έργα. Το ερώτημα είναι αν θα τρέξει τώρα ο κρατικός μηχανισμός με στοχευμένες παρεμβάσεις να δημιουργήσει μια ασπίδα προστασίας όσο αυτό γίνεται πλέον στις περιοχές των καμένων.
Από την πρώτη στιγμή που είχαμε τις καταστροφές της πυρκαγιάς, τρέξαμε με πάρα πολύ γρήγορους ρυθμούς. Και εξακολουθούμε να τρέχουμε με πολύ γρήγορους ρυθμούς. Η πραγματικότητα είναι ότι δεν έχουμε καταφέρει μέσα σε 1,5-2 μήνες να κάνουμε όλα όσα θα έπρεπε ή θα μπορούσαμε να έχουμε κάνει για να θωρακίσουμε το καλύτερο δυνατό, στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό, τις περιοχές αυτές από τις πλημμύρες. Έχουμε συντμίσει χρόνους μελετών, έχουμε ολοκληρωμένες μελέτες και προχωράμε σε έργα. Υπάρχει πρωτοφανής αριθμός ανθρώπων που δουλεύει εκεί στις περιοχές. Την Βόρεια Εύβοια και θα εξακολουθεί να δουλεύει. Ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατό να γίνει, γίνεται, κύριε Χατζηνικολάου, και από την πρώτη στιγμή, αφού είχαμε τα καταστροφικά αποτελέσματα των πυρκαγιών και στο πεδίο των αποζημιώσεων και στο πεδίο των αποκαταστάσεων, ο κρατικός μηχανισμός με ρυθμούς πρωτοφανής και ταχύτητας και αποτελεσματικότητας βρίσκεται συνεχώς εκεί και κάνει ό,τι μπορεί με εργώδεις προσπάθειες για να θωρακίσει τις περιοχές. Δεν είναι εύκολο.
Θα μου επιτρέψετε, κύριε Υπουργέ, κύριε Οικονόμου, θα μου επιτρέψετε, κύριε Εκπρόσωπε, να πω ότι δεν χωρούν επικοινωνισμοί. Η λέξη δεν είναι δόκιμη, αλλά καταλαβαίνουμε όλοι τι εννοώ. Δεν χωρούν επικοινωνιακές τακτικές σε θέματα όπως οι πλημμύρες. Και το λέω γιατί, για παράδειγμα, άκουσα τον αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών, τον κύριο Πέτσα, να λέει στην εκπομπή του Γιώργου του Αυτιά ότι δεν φταίνε τα καμένα δάση, δεν φταίει το ότι κάηκαν τα δάση για το ότι έχουμε πλημμύρες τώρα. Πράγματα δηλαδή που πραγματικά πάνε κόντρα στην κοινή λογική. Και επίσης άκουσα εσάς χθες στην ενημέρωση να λέτε ότι δεν μπορεί κανείς να πάει κόντρα στο Θεό. Δεν μπορεί να πάει κόντρα στο Θεό, αλλά μπορεί να κάνει κάποιες στοχευμένες παρεμβάσεις με τις οποίες να μειώσει την καταστροφή.
Κύριε Χατζηνικολάου, έχετε απόλυτο δίκιο και αυτό είναι που είπα. Αυτό ακριβώς είπα. Και επειδή είμαι σίγουρος ότι μπορείτε να ανατρέξετε στο briefing, αυτό ακριβώς είπα σε ό,τι με αφορά, ότι δεν μπορούμε να ελέγξουμε τα φυσικά φαινόμενα, αυτό, αλλά αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να ελέγξουμε τις συνέπειές τους. Και όχι μόνο αυτό, να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν και πριν για την πρόληψη στο πεδίο, δηλαδή όσο μπορούμε να κάνουμε πράγματα που θα προλαμβάνουν τα φαινόμενα και κατά τη διάρκεια της έκφρασής τους να τα αντιμετωπίζουμε με προτεραιότητα τις ανθρώπινες ζωές. Έχετε δίκιο, δεν χωράει ούτε επικοινωνιακή ξυπνάδα, να το πω έτσι, ούτε επικοινωνιακή διαχείριση των καταστροφών, γιατί έχεις να κάνεις με ανθρώπους που από τη μια στιγμή στην άλλη αλλάζει η ζωή τους προς το χειρότερο. Αυτό είπαμε. Και αυτό είναι που υπηρετούμε συνολικά. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις πλημμύρες στη Βόρεια Εύβοια, προφανώς είναι πολύ παραμετρικό το πρόβλημα γιατί πλημμυρίζουν και γιατί γίνεται και οι αιτίες είναι πολλές. Προφανώς συνδέονται και με τις πυρκαγιές. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι αν υπήρχε δάσος θα συγκρατούσε περισσότερη ποσότητα νερού από αυτή που έφτασε να μπει στα σπίτια.
Κύριε Οικονόμου,
δεν είναι όμως το μόνο. Έτσι. Δεν είναι το μόνο.
Κύριε Οικονόμου, η κριτική που ασκείται και έχει σημασία που ασκείται από ανθρώπους που ζουν, που έχουν πρόβλημα εκεί, είναι ότι αυτό που είπε ο Νίκος για πιο στοχευμένες παρεμβάσεις, και το λέμε, όχι δυστυχώς για αυτό που πέρασε, για αυτό που μπορεί να έρθει. Mm-hmm. Άρα υπάρχει μια αντίληψη και μια άποψη ότι πρέπει να είναι πιο στοχευμένες και άμεσες οι παρεμβάσεις, παρά ότι πράγματι υπήρχε μια κινητικότητα εκ μέρους σας προς την κατεύθυνση της Εύβοιας και των καταστροφών τελευταίες μέρες. Αλλά στοχευμένες παρεμβάσεις που να μειώνουν τους κινδύνους στους χώρους εκείνους που η βροχή μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα, λένε, μέσα σε αυτούς είναι ο κύριος Λέκας, ότι δεν υπήρξαν. Το λέμε για το επόμενο στάδιο που δυστυχώς μπορεί να έρθει.
Άκουσα και εγώ την κριτική του κυρίου Λέκα. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι η προτεραιοποίηση των παρεμβάσεων και των περιοχών δεν έγινε με πολιτικά κριτήρια και με πολιτική επιλογή της κυβέρνησης. Έγινε κατόπιν συνεννόησης με τους υπηρεσιακούς παράγοντες των δασαρχείων, με την τοπική αυτοδιοίκηση, με τους φορείς εκεί, και με βάση αυτή την προτεραιοποίηση και αυτά που μέσα στον χρόνο που εξελίσσεται μπορούσαν να γίνουν, πάρθηκαν οι αποφάσεις και πάρα πολύ γρήγορα γίνανε οι δράσεις και ενέργειες. Είτε αυτές αφορούσαν καθαρισμό φερτών υλικών, καμένων κορμών, απομάκρυνση καμένων δέντρων. Δεν είχαμε φερτά υλικά που να μπλοκάρουν, δεν είχαμε τέτοια πράγματα αυτή τη φορά, εν πολλής και διότι είχαμε κάνει αυτό το πράγμα. κορμοδέματα και άντου είδους αντιδιαβρωτικά και αντιπλημμυρικά που, επαναλαμβάνω, προτεραιοποιήθηκαν κατόπιν συνεννόησης και υποδείξεως των αντίστοιχων υπηρεσιακών παραγόντων εκεί στην περιοχή και της αυτοδιοίκησης.
Μάλιστα. Τώρα, ένα άλλο θέμα της επικαιρότητας είναι το εξής. Εχθές στην τηλεόραση του Αντένα, στην δημοσκόπηση της ΜΑΡΚ που παρουσίασε ο Νίκος, είδαμε ότι δεύτερο θέμα που απασχολεί τους πολίτες μετά την πανδημία είναι οι ανατιμήσεις. Έτσι, όχι γενικά η οικονομία, επικεντρώνεται σε ανατιμήσεις, στον κίνδυνο των αυξήσεων που είναι κάθε μέρα πιο έντονος λόγω και της ενεργικής κρίσης. Έχετε κατά νου ότι μπορεί αυτό κάπως να συγκρατηθεί?
Παρακολουθούμε με πολύ μεγάλη ταχύτητα από την πρώτη στιγμή και παρεμβαίνουμε στο φαινόμενο. Είναι όχι απλώς στην ατζέντα μας και στην έγνοια μας. Έχουμε ήδη ανακοινώσει πολιτικές προς την κατεύθυνση αυτή. Σας θυμίζω ότι μόλις πρόσφατα ανακοινώσαμε ένα πακέτο μισό δις, 500 εκατομμύρια ευρώ, για να βοηθήσουμε τα νοικοκυριά να αντιμετωπίσουν την ενεργειακή κρίση με την οποία είμαστε αντιμέτωποι, όχι μόνο εμείς, αλλά και ολόκληρη η υπόλοιπη Ευρώπη. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο κόσμος θέλει να αισθάνεται ασφαλής και θέλει και το κράτος δίπλα του όταν είναι αντιμέτωπος με τον κίνδυνο, τα χρήματα που έχει υπολογίσει για να μετακινηθεί, για να διασκεδάσει, για να φάει, για να ζεσταθεί, φαίνεται ότι ενδεχομένως δεν το υπαρκούν, ότι θα βρεθεί αντιμέτωπος με την ανάγκη να διαθέσει περαιτέρω κομμάτι του οικογενειακού του προϋπολογισμού. Όπως επίσης και το τι θα σημαίνουν οι αλλαγές αυτές στις ανατιμήσεις σε μια σειρά από καταναλωτικά αγαθά. Ήδη έχουμε παρέμβει με τα μέτρα που γνωρίζετε. Όσο είναι δυναμικό το φαινόμενο των αυξήσεων στην ενέργεια, θα το παρακολουθούμε και δυναμική θα είναι και η πολιτική μας. Δεν είναι μικρή η ενίσχυση και η παρέμβαση που έχει ανακοινωθεί μέχρι στιγμής από την κυβέρνηση. Παράλληλα με όλα αυτά, έχουμε και τις πρωτοβουλίες μας σε ευρωπαϊκό επίπεδο και σε ό,τι αφορά την αγορά, και εκεί το αρμόδιο Υπουργείο αλλά και οι ανεξάρτητες αρχές που είναι επιφορτισμένες με το να λειτουργεί σωστά η αγορά, να έχει ο καταναλωτής επιλογές, να μην έχουμε φαινόμενα, ας το πω, αθέμητων πρακτικών ή εσχροκέρδειας ή, εν πάση περιπτώσει, να μην επιτρέψουμε στην ακρίβεια να αποκτήσει ενδυμικά και μόνιμα χαρακτηριστικά, γιατί όλοι πιστεύουμε ότι θα είναι το φαινόμενο παροδικό, και εκεί γίνεται μια συντονισμένη προσπάθεια. Εδώ είμαστε να το παρακολουθήσουμε. Προφανώς και καταλαβαίνουμε και γνωρίζουμε ότι είναι ίσως το πρώτο θέμα που απασχολεί την ελληνική κοινωνία σήμερα. Την ελληνική κοινωνία που στέλνει τα παιδιά της να σπουδάσει στα πανεπιστήμια και που βρίσκεται αντιμέτωπη με αυξημένα ενίκια και με αυξημένες ανάγκες. Τα ελληνικά νοικοκυριά που εν όψη του χειμώνα βρίσκονται σε μια αγωνία και σε μια ανησυχία πώς θα καταφέρουν να ανταπεξέλθουν στις συνθήκες θέρμανσης για το σπίτι και για την οικογένειά τους. Προφανώς και το καταλαβαίνουμε, προφανώς και το συναισθανόμαστε.
Μάλιστα.
Ήδη έχουμε παρέμβει και εδώ είμαστε να κάνουμε ό,τι μπορούμε και ό,τι χρειάζεται.
Ευχαριστούμε θερμά τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ. Καλημέρα, κύριε Οικονόμου.
Καλημέρα.
Real FM.